mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Martes, 16 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Presidente Duterte dumating na sa China para sa Belt and Road Forum.
Expansion ng Clark Airport sinusulong bilang alternatibong paliparan ng gobyerno.
Exports at imports ng bansa kinakitaan ng matatag na paglago ng ekonomiya.
Retail treasury bonds ng gobyerno inaalok sa small-scale investors.
At unang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte, ibinasura ng House Justice Committee.
Narito ang detalye ng mga balita. Ibinasura ng House Justice Committee ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, 15 ng Mayo. Matapos ang 4 na pagpupulong sa isang closed-door session, inihayag ng House Justice Committee na ang naturang impeachment complaint na inain ni Magdalo Representative Gary Alejano ay sufficient in form ngunit insufficient in substance. Sa 50 miyembro ng House Justice Committee, 42 ang dumalo sa hearing, kung saan 41 ang nagsabing ang impeachment complaint ay sufficient in form, at lahat naman ng 42 ay bumoto ng insufficient in substance ang complaint. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroong ding reklamong ng impeachment si Vice Presidente Lenny Robredo at ito ay nasa opisina na ni Speaker Pantaleon Alvarez ngunit wala pa itong endorser. Para bigyan naman tayo ng mas malalim na pananaw ukol dito, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Jean Encinas Franco, Assistant Professor ng Department of Political Science, UP Diliman. Magandang umaga po.
Umaga sa mga sa iyo at saka sa mga tagapakinig sa DZUP.
Ayan, maraming salamat po, Doctor, sa inyong pagpapa-unlock sa ating interview ngayong umaga. Ayan, para sa una po nating katanungan, para din po sa kaalaman ng lahat ng ating mga tagapakinig, ano-ano po ba yung mga grounds para sa isang impeachment complaint at sino-sino po yung pwedeng mga ma-impeach?
Yung mga ano, no? Yung presidente, yung vice president, justices of the Supreme Court at betrayal of public trust, treason, culpable violation of the Constitution. These are the grounds for impeachment.
Yan. So, sino-sino naman po yung mga maaaring magsampa ng impeachment complaint?
Well, kailangan may mag-invoke, no, sa can file, pero kailangan may mag-invoke sa within the House of Representatives.
And so within the House of Representatives. So ma'am, ilang complaints naman po ang maaaring ihain laban, let's say, kay President Rodrigo Duterte? Sino-sino ang maaaring maghain ng complaint at paano po ba pinoproseso itong mga complaints na ito?
Sa isang taon kailangan isa lang at saka ano, hinihear muna 'yan ng komite at natural kung hindi pumasa sa komite, malabo nang makapasa sa floor. Kasi pag nilagay sa plenary, kailangan 1/3 para 1/3 ng members of the House ang magbalik nun sa ano, ang magbalik nun sa komite kung gustong ibalik sa komite.
Ayan, so nakalagay din po sa decision po kahapon, no, na merong tinatawag na sufficient in form at insufficient in substance po yung sinabing impeachment complaint. So pwede nyo po bang ma-explain sa amin yon, ma'am?
These are legal questions, no, pero ang insufficient in form siguro yung proseso, yung yung itsura nung ano, no, nung dokumento, pero yung substance siguro yung rason hindi nila nakita ito na na may sufficienteng basihan para iakyat sa plenary.
Ayun po. So ma'am, so bilang ibinasura na nga po itong complaint, so hindi na po pwede po munang mag-file ng impeachment complaint for this year?
Kapag final na siyang ibinasura, no? Kung final na sa floor.
Ay, okay pa. Yung uh-oh, may implikasyon naman po ba itong naturang pagbabasura ng impeachment complaint na ito sa mga susunod na magsasampa kay Pangulong Rodrigo Duterte?
Oo, kasi syempre madi-discourage ng iba kasi clearly, mm-hmm, kung sa komite pa lang ay hindi na umaandar, ang ibig sabihin ito ay malakas pa ang ano, no, napakalakas pa ng suporta ni Pangulong Duterte sa mababang kapulungan, no? Ngunit hindi naman ano permanente ang suporta, no, nagbabago rin to, lumalakas, mm-hmm, humihina. So hindi natin alam kung sa mga susunod na taon ng termino ni Pangulong Duterte ay may mag-file pa rin ng complaint.
Ano naman po ma'am yung masasabi niyo sa itinakbo nitong unang impeachment complaint na ito?
Natural sa mga kaalyado ni President Duterte, nangangahulugang malakas pa siya at talagang walang pag-asang ma-impeach siya. Pero doon sa mga naniniwalang may basihan, ay syempre iniisip nila mukhang nakaka-discourage at may mga pronouncements na nga na hindi wag na through the impeachment process gawin, no? Para sa akin kasi sana subukan natin yung mga democratic institutions na mayroon tayo, no? Kasi may history tayo ng extra constitutional means of appointing president.
Mm-hmm.
Ayaw naman nating mapunta sa ganon, no? So sana ay ma-exhaust pa rin at makitang legitimate ang kung ano man ang desisyon ng komite ng mababang kapulungan upang mawala ang agam-agam ng mga tao na hindi legitimate yung proseso.
Ayan, para sa huling katanungan na lang po, Doctor, gaano po kahalaga yung mekanismo ng paghahain ng mga impeachment complaint sa porma nga po ng ating gobyerno?
Mahalaga ang impeachment complaint kasi ito ay nagpapakita ng mekanismo sa isang demokrasyang katulad natin kung papaano ang isang presidente ay maaaring ma-hold accountable ng mga tao, no? Ito ay mekanismong nasa institution na ng ating political system. So mahalaga ito, no? Ngunit mahalaga rin because it is really not just a legal process, it's more of a political process. Mahalagang makita kung ano man ang impeachment complaint, mahalagang ang proseso ay makitang legitimate, no, ng mga tao, nakatanggap-tanggap kung ano man ang desisyon ng mababang kapulungan and eventually ng Senado, kung ano man ang resulta. Kasi kung hindi makitang katanggap-tanggap, katulad ng nangyari noon kay ERAP, people will take to the streets. Ayaw nating mangyari yun, no? Especially now that we're trying to be a upper middle income country. Ayaw nating mangyari yung magkaroon na ng extra constitutional means to out the president.
Ayan, at dahil po dyan, nagpapasalamat po kami sa inyo ulit. Dr. Jean Encinas Franco, ang Assistant Professor ng Department of Political Science, UP Diliman.
Sa ibang balita naman, dumating na sa China si Pangulong Rodrigo Duterte para sa Belt and Road Forum. Kasama ang ilang mga miyembro ng gabinete, dumating siya noong Linggo ng gabi sa Beijing, China upang lumahok sa Belt and Road Forum for International Cooperation o BFR. Kabilang sa opisyal na delegasyon, sina Department of Foreign Affairs Acting Secretary Enrique Manalo, National Security Advisor Hermógenes Esperon, Department of Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello, Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana, at iba pang mga opisyal. Ilan sa mga nakatakdang aktibidad ng Pangulo sa kanyang pananatili sa China ay ang bilateral meeting nito kasama si Prime Minister Jergatulin Erdenebat ng Mongolia. Nakatakda ring lumahok ang Pangulo sa unang sesyon ng Leaders Roundtable na gaganapin sa Jishan Hall ng International Convention Center. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary, ilan sa mga paksang o ayon sa Department of Foreign Affairs, ilan sa mga paksang tatalakayin dito ay mga pang-ekonomiyang usapan katulad ng economic and trade cooperation at industrial investment. Nakatakda rin na magkaroon ng pagpupulong ang Pangulong Duterte sa kasalukuyang Pangulo ng China. Bago ang BFR matatanda ang dumalo muna ang Pangulo sa World Economic Forum on ASEAN sa Phnom Penh, Cambodia at nagkaroon ng working visit sa Hong Kong kung saan bumisita ang Pangulo sa komunidad ng ilang mga Pilipino doon.
Samantala, nasa Beijing, China na si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang opisyal na delegasyon ng bansa upang dumalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation o BFR. Ang BFR o mas kilala bilang Silk Road Summit ay dadaluhan ng mahigit 60 bansa at 29 na pinuno ng mga estado. Sa isang balita, sinabi ni Wang Xiaotao, pinuno ng National Development and Reform Commission ng China, na sa pamamagitan ng BFR, umaasa itong makabuo ng mas bukas at efficient na international cooperation platform sa pagitan ng mga bansa. Samantala, sa isang press briefing, sinabi naman ni Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana, na ang nasabing pagtitipon sa China ay ang pagsisimula ng pag-usbong ng New World Order kung saan magkakaroon ng multiple power centers mulayan sa unipolar world na pinangungunahan ng United States at ng mga kanluraning bansa hanggang sa pagkakaroon ng isa sa Asia, partikular na nga ang China. Dagdag pa ni Santa Romana, ang pakikilahok daw ng Pangulo sa nasabing pagtitipon ay makatutulong upang maitaguyod ang interes sa ekonomikal na pagsulong ng bansa. Kasabay ito ng paglilinaw niya na ang PFR ay hindi isang alyansa o kasunduan na nilalahukan ng Pilipinas. Bagkus, binigyan din niya na ang kahalagahan nito sa paglunsad ng international economic cooperation at globalisasyon, maging ang pagpapaganda at pagpapatatag sa mga infrastrukturang nagdudugtong sa pagitan ng East Asia, Mainland Asia hanggang sa Europe. Sa kabuuan, inaasahan ang pakikilahok at pagbisita ng Pangulo bilang malaking oportunidad sa bansa upang mapag-aralan pa ang mga proyektong nakakabit sa BFR at nang magamit ang mga inisyatibong ito sa economic development ng bansa.
Sa ibang balita, isinusulong bilang alternatibong paliparan ng gobyerno ang kasalukuyang pinalalapad na Clark Airport. Kasalukuyang nilalakad ng Administrasyong Duterte ang pagpapalaki at paggawa ng makabagong paliparan sa Pampanga para mabawasan ang lumalalang pagsikip o congestion ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tinatalang nasa 36.68 milyon ang naging dagsa ng pasahero sa naturang paliparan noon lamang 2015. Ito ay lampas sa 30 milyon na annual passenger capacity nito. Samantala, ang Clark Airport naman ay relatibong mas maliit na ang kapasidad ay nasa 4 na milyon pa lamang. Gayunpaman, sinusuportahan ng Joint Foreign Chambers of the Philippines o JFC ang plano ito para matugunan ang problema sa NAIA habang patuloy naman ng gobyerno sa pagsuri ng mga proposals na isinumite galing sa iba't ibang pribadong sektor. Ayon sa Transportation Secretary na si Arthur Tugede, ang pagpapasatupad nito ng gobyerno ay ang pinakamalapit na nakikitang solusyon kung kaya naman naghahanap ang pamahalaan ng makakatuwang sa pamamalakad nito. Sa ganitong paraan ay mapapadali ang pagkatapos ng proyektong ito na ninanais tapusin sa loob ng 2 taon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang negosasyon ng mga pribadong kumpanya at ng pamahalaan.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, Tama! Sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa
graduate. Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak! 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 Anak!
Anak!
Freaky retire!
Wala ka nang masahin sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, sa isang pagtitipong pinamagatang hindi isa sa telebisyon ang revolusyon, inilunsad ng The Axel Pinpin Propaganda Machine noong Biyernes ang kanilang album na may parehong pamagat. Hindi isa isa sa telebisyon ang revolusyon, rendisyon ng spoken word sa alternative at experimental rock ang mga pyesa ng nasabing album. Bagamat disbanded na, matagal na umanong plano ng grupo ang paglalabas ng kanilang album kung saan tampok ang makatang si Axel Pinpin, isang aktivista, cultural worker at dating political prisoner. Itinaon ng grupo ang pagtitipon malapit sa anibersaryo ng kamatayan ng kanilang drummer na si Marlon Caakbay na namatay na isang miyembro ng New People's Army. Sinalaysay naman ang kanilang gitaristang si RJ Mabilin kung paano nila napili ang tema at pamagat ng pagtitipon na nagsisimula sa isang kanilang piyesang pinamagatang Remote Control.
Yung Remote Control na among all our works, lahat ng gawa ng banda, yung Remote Control yung siguro relatively medyo na maraming nakarinig kumpara sa ibang mga piyesa. So ginamit namin yung line na yun doon. Sabi nga ni Hill Scott Heron, hindi isa sa television ang revolusyon. Although dun sa piece itself, yung Remote Control, nagre-refer kasi siya sa ano eh. Nagre-refer siya dun sa specifically dun sa struggle ng workers in relation dun sa during that time naka-strike ng mga workers ng ABS-CBN. Reflective din nung paano namin nakikita yung overall people struggle na hindi ganun pa rin, hindi siya isa sa television, meaning makikita mo siya sa grassroots, makikita mo siya on the ground. Doon lang magkakaroon ng katotohanan yung revolution.
Ibinahagi rin ni Mabilin kung anong klaseng revolusyon ang pinapanawagan ng kanilang grupo.
Basically, social change yung gusto namin pakahulugan sa revolution, no? In the most practical sense of the word, na merong magbabago socially, economically, politically sa bansa. So yun yung revolution na tinutukoy doon. Kung paano mag-aambag yung sining namin, well, parang we're conscious that yung art itself, yung sining, is only one of many tools na pwedeng gamitin sa pagsusulong ng revolusyon.
Naganap ang album launch sa Moe's Bar sa Quezon City at maaaring mabili ang nasabing album sa pakikipag-ugnayan sa Facebook page ng The Axel Pinpin Propaganda Machine.
Sa ibang balita naman, bibigyan tayo ng live update ukol sa likha Adarna, isang thesis o showcase ng UP Film Institute, at makakasama natin live mula sa Cine Adarna si Shane David. Shane?
Ang magandang umaga, Faith. Nandito ako ngayon sa Cine Adarna para sa bersyon ngayong semestre ng Likha Adarna, the University of the Philippines Film Institute Student Film Festival. Kanina ngang 9 a.m. ay nagsimula itong screening ng mga thesis films para sa semestreng ito. At kasali nga sa mga itinalabas at ipapalabas pa ang mga pelikulang Sa Loob ng Bahay ni Mama ni Julian Marie Kalugang, Love is a Promise ni Kate Tayamora, Sa Saiyang Isla o In His Island ni Christian Candelaria, Siyawan ni Summer Bastian, Swapang ni Daphne Esplanya, Nung Nawala ang Aso Ko, pelikula ni Margarita Mina, Strings and Bridges ni Nicolette Marcelo, Okay Lang Ako ni Iggy Francisco, Mga Paru-Parong ni YY ni David Jambao, Mark and Lieni ni Gio Pote, Biyaya ni Rod Tumbaga, Huli ni Alex Duplito, Duyan ng Alon ni Kay Banaag, Ang Kandarya ni Lisa ni NJ Nunez. At kabilang sa mga panel na nagtatanong matapos ng bawat presentasyon, ang dating dekano ng UP College of Mass Communication, si Dean Roland Tolentino, ang director ng UPFI na si Sari Delena, si Robert Brown, Patrick Campos, Nick D. Ocampo, Yason Banal at Arminda Santiago. Libre at bukas sa lahat itong Likha Adarna. At sa darating namang Webes 1 p.m. May 18 ay igaganapin naman ang Black Berry Competition na bahagi pa rin nitong Likha Adarna.
Shane, meron kang nabanggit na mga panel para dito sa showcase ng thesis ng UP Film Institute. Ano nga ba ang mga binigay nilang mga komento ukol sa mga napanood ng mga pelikula ng mga estudyante?
Kalimitang ang nagiging komento ng mga panel ay nagre-range mula dun sa payo at saka kritisismong technical hanggang dun sa pagpili ng tema ng mga estudyante. Gayon din sa kung paano nga ba nabubuo yung mga konsepto, saan nila isinalaw, ano yung kanilang mga inspirasyon na makikita hindi lang doon sa mismong mga dialogue, kundi maging doon sa cinematography. Kaya napakaraming matututunan maging ng mga estudyante at iba pang mga nais manood dito sa Likha Adarna.
Hanggang anong oras ba yan? Tapos na ba lahat ng mga pelikula?
Sa ngayon ay pinapalabas na ang pang-anim na pelikula at meron pang natitirang pito na ipapalabas pa. Kaya kung titingnan natin, maaring umabot to hanggang lunchtime, kung saan magkakaroon ng break at itutuloy na sa hapon yung ilan pang mga pelikula na hindi pa napapalabas.
Mm-hmm. Tama ba bukas ito sa publiko, Shane?
Bukas ito sa publiko at ito ay libre.
Maraming salamat, Shane David, mula sa Cine Adarna dito sa UP Diliman.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si Greg Reyes mula sa MMDA. Sir Greg?
Yes, good morning sa lahat ng tagapakinig ng alam din si UP. Lagay ng daloy ng trapiko kung dadaan tayo sa EDSA. Medyo may pagbagal na naranasan dito sa area ng Scott Borromeo hanggang Rochester. Ganun din sa area ng Libertad hanggang dito sa may area ng Buendia. At paglampas naman niya, light traffic na yan hanggang dito sa Mawa. Yung kabilang panic, wala pa tayo masyado nakikita ang problema at patuloy pa naman nagiging maganda ang takbo ng ating northbound ng EDSA. Sa C5 naman, ganun din, medyo katamtaman daloy ng trapiko at pagbilis, magmula rito sa Old Balara hanggang dito sa area ng Poseidon. At bumabagal yan sa area ng Green Meadows hanggang dito sa may Port Bonifacio, Global City. At yung market naman hanggang South Luzon Expressway ay maayos naman ang takbo ng ating mga motorista. Diyan sa area ng Levy Mariano Avenue ay medyo mabagal din ang dali ng trapiko natin dyan sa area hanggang dito sa may area ng McKinley. Yan po yung northbound natin. At paglampas naman yan ay moderate to light na hanggang dito sa area ng Old Balara ng northbound ng C5. Samantalang sa Commonwealth at sa Quezon Avenue, dito sa area ng North Rose Boulevard ay maayos pa naman nalagay ng dali ng trapiko yung magkabilang panig. At ngayon ay araw ng Martes na May 16, 2017, ang ating number of coding ngayon, yung mga plaka nagtatapos sa 3 and 4, na kung saan ay bawal sila lumabas ng kalsada dahil sila po ay coding para po naman sa mga karagdagang katanungan at mga impormasyon na kailangan natin sa kakalsadahan. Pwede po kayong tumawag palagi sa MMD Hotline, 24 hours pong bukas yan. Numero 136 lamang po ang ating idadial. Yalang muna natin may bibigyan ng traffic update sa umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MMD Metro Base, ang inyong puling ko at Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat, Greg Reyes, mula sa MMDA. At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Maraming salamat din sa aming intern na si Jem Bauca. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan nina Miss Ivy Claudio at Gian Librojo. Ako si Shara Colyado.
At ako naman si Faith Navarro. Sundan kami sa aming social media accounts sa @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Radyo Ble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.